Мінжгазу, чым абяцаў. «Газпром» заявляе, што Украіна не купляе ў поўным аб'ёме прыроднага газу, як гэта прадугледжана пагадненнем паміж дзвюма краінамі. Дзесяцігадовы кантракт аб пастаўках прыроднага газу быў падпісаны ў 2009 годзе тагачасным прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Тымашэнкай і яе расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам. Тымашэнка ў цяперашні час адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін за злоўжыванне службовым становішчам пры заключэнні газавага контракту с Россией. Суд у Москве постановил призначить адвокату родным померла у турме юриста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцка для разгляду узбуджаной супротягу криминальной справы об ухилении от выплаты податков. Решение принято в связи с одновой дейных оборонцев семьи загинулого и самих свояков во уделе у процессе. Родные Магніцка настоивают на незаконности его криминального переследу. Адвокаты будут призначены не только своякам юриста, але и керовнику фонду Уильяму Браудеру, якого уже нема в Москве, бо ён был позбавлены российской визы. Попередние слухань, якія планавалися провести сёння, перенесены на 18 лютого. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Каіры працягваюцца сутыкненні паміж пратэстоўцамі і паліцыяй, нягледзячы на абвешчанае прэзідэнтам Мухамадам Мурсі надзвычайнае становішча ў трох іншых буйных гарадах. У панядзелак раніцай паліцыянты ўжылі слізацечны газ пасля таго, як моладзь пачала іх закідваць камянямі недалёка ад сталічнай плошчы Тахрыр. Адзін чалавек быў забіты. Вострыя сутыкненні ў Егіпце працягваюцца 5-ы дзень запар. Найбольш уплывовая егіпецкая апазіцыйная кааліцыя Фронт нацыянальнага выратавання адмовілася прыняць прапанову прэзідэнта Мурсі аб пачатку дыялогу. На прэсавай канферэнцыі ў Кіеве ў панядзелак жанчына кінула квашаную капусту ў расійскага палітыка-нацыяналіста Уладзіміра Жырыноўскага. Маладая жанчына абвінаваціла Жырыноўскага ва украінафобіі. Целаахоўнікі Жырыноўскага вывелі жанчыну і яе прыхільнікаў з прэсавага цэнтру. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Жырыноўскі вядомы сваімі супярэчнымі заявамі адносна дзяржаўнасці Украіны і іншых былых савецкіх рэспублік. На прэсавай канферэнцыі ў панядзелак Жырыноўскі заклікаў Украіну мець больш цесныя сувязі з Расіяй, а не становіцца другасным сябрам еўрапейскага звязу. Вядучыя дзяржавы свету прапанавалі Ірану правесці ў лютым чарговую сустрэчу для абмеркавання праблемаў, звязаных з ядзернай праграмай Тэгерану. Пра гэтую прапанову абвясціў панядзелак у Брусэлі Міхаэль Ман, прадстаўнік кіраўніка ведамства еўрапейскага звязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко, наведваючы рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр неўралогіі і неўрахірургіі, запатрабаваў лекару перастаць плакацца, што яны бедныя. Ён паабяцаў падняць лекарам заробкі, але ў той жа час і спытаць з іх. Якія заробкі ў лекараў і ці сапраўды яны працуюць у палацах, пра якія казаў кіраўнік дзяржавы, высвятляла Інна Судзінская.